Séance 2. 3. A.
Il est 7h15.
B. Il est 13h08. C.
Il est 11h50.
D. Il est 16h19. E.
Il est 18h26.
F. Il est 20h. G.
Il est 23h55.